Magaalaa Naqamtee miseensonni maatii keenya erga hidhamanii ji'i lama darbus hanga yoona mana murtiittiin dhiyaanne yookaan hin gadhiifamne jechuun namoonni sirri duraa hidhamu komii dhiyeessaa jiran. Mooraa Masaraa Kumsaa Morodaa keessatti manni isaan keessa ciisan ibsaan qabu bishaan qulqulluus waan hin arganneef dhibeef saaxilamaa jiru jechuudhaan komee dhiyeessaniiru. Waajjira nageenya magaalichaaf Komaand Poostiin Oromiyaa lixaa dhimma kanarratti dubbisuuf yaaliin goon hin milkoofne. Ittaanaa hoogganaan biiroo nageenya naannoo Oromiyaa gama isaaniin namoonni bilisa ta'an akka gadhiifaman godhamaa jira. Warri akka raawwatan immoo akka seeratti dhiyaatan godhama jedhan Naakoor Malkaa gabaase.
Jiraataa magaalaa Naqamtee namni ta'an sababa yaaddoo nageenyaa ofiifis ta'e miseensa maatii hidhamee jiruuf qaburraan kan ka'e maqaa koos ta'e kan nama hidhamee jiru hin dubbadhu jedhan namni isaan jedhan kun erga hidhamanii ji'oota lama ta'uu dubbatanii jiru. Sababa maaliin akka qabamanii fi erga qabaman booda rakkoo maatii irra ga'e jedhan ibsanii jiru.
Kan isaan qabamanii maatii ijoollee sadiidha. Waan ittiin jiraatan baay'ee rakkoo dhiyaa achi deemnee immoo haaluma isaan nageenya isaanii immoo akkamitti jiru naan fakkaatu kan jedhama gaafachuu hin barbaadaa fedhiin hin jirochi. Ji'a lama erga qabamanii namni erga qabamee kaasee kan suuratti hin yaamne yookaan inni isaa kana jedhamee maatiitti illee kan hin himamne callifamee machi keessa taa'uun. Akkuma seeraattis ta'e akkuma biyyaatti baay'ee ulfaataa rakkoo guddaa keessa jiraniin karaa keenyatti.
Namootni buufata raayyaa ittisa biyyaa mooraa Masaraa Kumsaa Morodaa keessatti hidhamanii jiran rakkoo irra ga'e jedhanis akkasitti VOA'tti himanii jiru.
Mana dukkanaatti gallaa kutaa xiqqoo keessa nama meeqa ta'anii jiraannaa baay'ee haalluu akka mijachaa jirretti kan nutti haasa'an akka miidhaan irra ga'ee jiru.
Bifuma wal fakkaatuun namni yaaddoo nageenyaa waan hin qabuuf maqaa koos ta'e nama na duraa hidhame akka hin caqasne jechuudhaan gaafatan biraan erga abbaa warraa koo hidhamanii guyyaa 8 ta'eera jedhan. Torbanarraa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti kibxata adoolessa 30/2011 namootni gadhiifaman jiru jechuun kan isaan dubbatan.
Namoota bilisa godhanii shakkan gadhiisanii warra isaan immoo shuntursunaa torban dhufuu maaliti na jedhanii jira. Kuma ammarraa jiru hin gadhiisanii jiru. Biyya iyyuun ta'e yeroo dheeraadhaaf karaa keelluu madaddeema baay'inaan waajjirritti qabanii fudhanii mana isa tatta'anii mana fuudhanii deemu isaanii qofan beelada sana goote waan jedhan sottisuun immoo isin beekamamaa akka hin hidhamne beekan immoo shakka.
Namoota qaama hidhatee socho'u wajjin hariiroo qabu jennu akkasumas. Nagaa lixa Oromiyaa wajjin wal qabatee rakkoo qabu jennu kan hidhaa jirru jedha mootummaan. Abbaa warraa keessan rakkoo akkasii keessumaa lixa Oromiyaa wajjin wal qabatee waan tureef keessaa harki qaba.
Wanta qonni isaa uumamni wantoonni poolitikaa waan akka ta'u wajjin nama nikichi jaalladhuun isin nama baay'ee barumsa qabuudhaaf durate isaanii waa dubbisuu irrattiin kan hafe wanti hundi naa biraarraan qabu.
Qaama irratti haasofsiistan qabdu.
Hin danda'amu baay'ee qaama ilaallatatti gabaasa godhachuu yaallee televizyiinii murteessa muraasa taanee 1,100 taanu. Egaa nama bahee nurkaa fuudhisiin arganne nama sagalee nurkaa fuudhisiin arganne qanniin daarraa dhaabaniiru. Hojjettoota dhibbootni baay'inni mana keessa malee bakkeedha nama jeeqamni hin jirru. Firaa'i manaa kaffalaa ijoollee guddisaa wantoota nyaata irratti hundaa mata dirqaa dhabuurra geenyeeru. Biyyaatis ta'u qorsii fooyyaa faafuudhaan manatti galanii jiru. Biyyaatti naqata dandeenya baay'ee dhukkubsatochi keessatti wanti rootisan hin jiru. Miidiyaan seenii ilaali kanaan miidiyaan gochuu didanii wanti rootisan hin jiru wanti uffatamu hin jiru. Manaas immoo fooyyaa magatii qabullee wanti maqarrarraa dhabullee beeksisni hin gashanne. Balbala lama qaba kumsaa morodaanu. Balbala tokkoffaarra dhaabbataniitu namni immoo balbala sama hocaa bakkeerra dhaabbannee achi irratti firaasni irraan kanaaf balbala jimmoo wal wanta wal dubbisnee dhukkubanatti matee rakkina isaa waan hin barree hin qabamu.
Haala kamiin bartarree akka isaan dhukkubsatan isaanitti.
Warra dabareen ba'ee fi nyaata deddeebisanitti waraqata gadi ergate ogeessi fayyaa hidhamanii jiran achi waan jiraniif isaanitti piyoonisatti dhagahamu himatu. Marfee fi qoricha bakkeedhaa bitee hin geesseessu achumatti marfee waraannatee hin gadi bu'ullee yaalamu sadarkaatti hin geenyetu jira. Ibsaan hin jiru achi keessa baatirii shaamaa binnee keessina bishaan hin jiru hayilaandii binnee keessina gaafa isaan qaama dhiqanne naannoo sana galitaaniif bishaan waraabnee qabanne geessina binnu uffatuma garaagaraallee geessine kun waan akkasii maaliif barbaachise maal ta'a hidhaman waan akkasii fayyadamu taanaan jedhanii mirgi isaanii baay'ee dhagoomira.
Kan akkasiin hin jedhu eenyu?
Warri naannoo sana dhaabbatanii gaagabareen kennanii fi humna waraanaa naannoo sana jiranidha kan baay'ee dheekkamu baay'ee ifatu.
Namoota torban darbe gadhiifaman jedhaman argadhee bilbilaan dubbisuuf yaaliin taasisanaaf milkoofne. Namoota torban darbe gadhiifaman jedhame kan achitti hafanii fi haala qabiinsa isaanii hojii wal qabatee komii ka'u irratti akka isaanaaf kennaniif gara bakka bu'aa itti gaafatamaa waajjira nageenyaa magaalichaa kan ta'an obbo Haftaamuutti bilbileen ture deebii akkas jedhunaaf kennan.
Uummatni Somaaliyaa nagaa bituu mirgaan qabdu.
Dhimma namoota warra Kumsaa Morodaa jiranii akkanatti hin ta'aniif jedhee.
Raji kabalega apa tu sih?
Wardi kabalewe ku.
Beli.
Atau mesti beka ni sano box tapi.
Lepas apa sahaja nak tu beli.
Imu makan rata DVR bercuda. Hoggana komando posisi romialita komisioner ke badan bil bilan ture. Erga bil bilah kasani boda sifam bil bilanan jadan. Erde DV bil bilu file nafin kasni. Itana hoggana biro negenya romia kolonel abba gerasuga mesani tin. Namu tak awam nijra nifigat ifam jadan mandalce DV tiano nafkin nijro.
Eri akan kau le bulu hangi mana sani ti DV gaya pada wujud in laye antaru.
Ya am orang nak kampi jadan ni. Nami make up robandar bekisah kelak kifam make ama.
Orang nak jadi kawan si baca dada tuori jauh baca dada di kawan ini.
Kali kat ifa mila kosam mika tau kali jala.
Mundar baca dada di kurkumle fangani keringkam ni atau kat ifa mungkin ada macam mana. Nakam tu kau tuun tadi ni baca dada di orang galak kifam ini sih baca kosam sani ini. Baik.
Eh kumsam roda kisor jala ni jual kawat ayam ayu kari sangka sah jala ni. Ibu sangka umat ni suni.
Jadi
mati ni.
Eh.
Dari orang kuluga dah.
Allah nak kami nak kasih nunggak kafir sih. Ada fenomena sehingga bukan. Kalau ada nunanu tahu ni, kumpulan fahami, riak terkawan nak kau sehirat terasa. Ia kencang ni, kencang asal ini tiga orang sama ni jalan jalan aja. Tanam bega.
Radio segala Amerika, nak kumelka, ambora.